soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana to ebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakuta na kana likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozwa na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est en train de dire, bah, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, hein, maman, moi aussi, à côté, comme on est un gynécologue, comme ça, ça a une consultation, on conseille, ni n'y a ça la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango eutaka wapi lo nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, sinyon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akuzwi deja ange ba organe e komi un peu atrophique mo pepepe ko ki kokota. Yango pe koya koya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moko e sala ka neti ba marche, neti ba yoga wana, hein? Ba sport moko ya concentration ba yoga. Tant ozo sala ba sport wana, ba grande lèvre e fungwami, ba petite lèvre e fungwami, mo pepepe e koti. Mais e sala ka le plus souvent pendant les rapports sexuels on peut pas na pekoki kokota pendant ba mouvement atiwana pe bimi et ça li pe ba bruit moko boye. Ouais, mais mususu akoki kofanda le fait que a telemi a changé ba position ou akoki ko soulever, hein, et le moko na se a tiemo force moke et fungoli kuna na se mo pepe koti tango akitisi yango mo pepe pe bimi eza maladie. Ezaka ba pepe wana ekoti epimi ben eza maladi te. Soki akomi gênant seulement akoki kokende komona gynécologue na ye ndako conseille asali nano examen et puis aconseille qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mi na bino baso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.